Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la akibatu lil muttaqin. Essalatu vesselamu ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Duo insonni boshiga bir musibat kelganda bandadan sodir bo'ladigan fe'l. Shunday odamlar bor, boshiga bir balo musibat kelmaguncha duo qilmaydi. Duo qiladi. Musibat kelganda boshiga bir ish tushganda qilgan duo uch xil bo'ladi dedik. Bandani qilgan duosi boshiga tushgan musibatdan kuchli qilinsa, duo yengadi, musibatni daf qiladi. Bandani qilgan duosi boshiga tushgan musibati bilan teng bo'lsa, bu ikkalasi kurashib turadi. Agar bandani qilgan duosi boshiga tushgan musibatdan quvvatsiz bo'lsa, musibat yengib qo'yadi. Demak, duo haqida bahs olib boryapmiz. Duo qilishlikdagi bir sir. Bu qanday sir? Bir odam ma'lum bir muayyan bir duoni o'qiydi, Allohga iltijo qiladi, duosi ijobat bo'ladi. Bu kishi mana shu duoni qilayotgan paytda Alloh taolodan qattiq bir ilhaq qilib so'raydi yoki so'ragan narsasi haqiqatan unga zarur bo'lsa, mustorlik bilan so'raydi. Ya'ni qattiq zarurat uchun so'ragan yoki tili bilan qalbi bir xil bo'lib turib duo qilgan. Ba'zida bo'lib qoladi, tilimiz duoda o'qiladi, qalbimiz boshqa yerda yuradi. Endi bu kishining duosini ijobat bo'lishining ikkinchi sababi tili bilan qalbi bir bo'lib duo qildi. Yoki qalb tamomiy Allohga suyangan bo'ladi. Yoki mana shu duoni qilib Allohdan bir narsani so'rashdan avval shu duo qilayotgan kishi bir savob ishni qiladi-da, savobni taqdim qilib turib, orqasidan Allohga duo qiladi. Mana shu qilgan savobli ishiga Alloh taolo mukofot qilib, qilgan duosini ijobat qiladi. Yoki duolar ijobat bo'ladigan vaqtga to'g'ri kelib qoladi duosi. Mana shu sabablar to'g'ri kelganda, mana shu sabablar rioya qilinganida duosi ijobat bo'ladi. Endi bu odamni boyagi qilgan duosini eshitib turib ikkinchi odam, ha, mana shu duoni o'qisam, demak ijobat bo'lar ekanda deydida, duoni o'zini yodlab olib, o'zini qaytaradi, lekin yuqorida aytilgan sabablarni birortasiga rioya qilmaydi. Qisqa qilib aytamiz. Musibat kelganda yoki bir narsa bir ehtiyoj bo'lganda banda duo qildi, qattiq zarurligi uchun so'radi yoki tili bilan qalbi bir bo'lib turib so'radi yoki Allohga tamomiy suyanib turib so'radi yoki bir savob ishni qilib turib orqasidan duo qildi. Shu qilgan savob ishini mukofoti qilib Alloh taolo duosini ijobat qildi. Yoki bu bandani qilgan duosi duo ijobat bo'ladigan vaqtga to'g'ri kelib qoldi. Bu narsadan xabar yo'q. Ikkinchi odam shu duoni o'zini o'qib yuraveradi. Bu sabablarda bittasini qoyim qilmaydi, qarabsizki duosi ijobat bo'lmaydi. Buni misoli shunga o'xshaydiki, bir kishi foydalik dorini oladi. U dorini o'ziga foyda qiladigan miqdorda, o'ziga foyda qiladigan vaqtda, o'ziga foyda qiladigan tartibga rioya qilib turib ichadi, doridan foyda topadi. Buni ko'rgan ikkinchi odam shifoni faqat shu dorida ekan deb biladida, boyagi shartlarga rioya qilmaydi. Dorini oladi, o'zi xohlagandaqa, xohlagan tartibda, xohlagan miqdorda, xohlagan yo'l bilan ichadi, foydalanmaydi. Bir xil kasal, bir xil dori, lekin bir odamga foyda qildi, biriga foyda qilmadi. Demak, duo qilishlikda ijobat bo'lishlikning shartlari bor. Agar rioya qilinsa ijobat bo'ladi, agar rioya qilinmasa ijobat bo'lmaydi. Yana bir kishi Allohga duo qiladi, mustorlik bilan ilhaq bilan Allohga iltijo qilib duo qiladida, duosi ijobat bo'ladi. Faqat musibat shu duoni biror bir qabrni oldida yoki biror bir daraxtni yoki bir toshni oldida qilgan bo'ladi. Bu kishi duo qilyotib, yuqorida aytilgan shartlarga amal qildi. Faqat duo qilayotgan joyi qabrni oldida bo'lib qoldi. Buni tashqaridan kuzatib turgan odam aytadiki, "Ha, demak, mana shu qabrni oldida duo qilsa ijobat bo'lar ekan." deydida, qabrda oldida Allohga shirk keltirgan holda qabrdan so'ragan bo'lib duo qilib qoladi. Tushunarli bo'ldimi? Duo qilinish kerak. Ijobat bo'lishlik shartlarini qoyim qilib turib, ilhaq bilan, Allohga yolvorgan holda ijobat bo'lishiga ishonib, agar shartlari bajarilib duo qilinsa, duo ijobat bo'ladi. Endi biz siz bilan bizni odatda kunda qilib yurgan duolarimizni bir mulohaza qilsak, uyalib qolamiz. Ehtimol tushunmaymiz nimani aytayotganligimizni. Yoki duoda so'rayotgan bo'lamiz tilimiz bilan, qalbimiz boshqa narsa bilan ovora bo'ladi. Ukalar, assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh deymiz, shart turib qochamiz tashqariga. Shu eshitagi chiqsa-chi, biror 100 dollar ushlab turdi-da. Chunki kim birinchi 10 ta odamga beraman deb o'ydi, shu apil-tapil chiqib, shu masalan 9-inchi o'lib ilashib qolish kerak. Men hayron bo'laman, nima kutyapti eshitagida? Esimizdan chiqmasin. Al-mu'minu fil masjid kassamaki fil ma val munafiqu fil masjid kal usfuri fil qafas. Payg'ambarimizda shunday hadis bor. Mu'min kishi masjidda suvdagi baliqdek bo'ladi. Munofiq odam masjidda qafasdagi qushdek bo'ladi. Demak, taroveh namozini o'qib oldik, xatmini qilib oldik, demak biz ham savobli ish qildik. Demak, savob ishni taqdim qilib turib, orqasidan duo qilsa ham ijobat bo'ladi deb aytilyapti shartlardan. Shunday zo'r ishni qilib qo'yib turib, zo'r bir Alloh rozi bo'ladigan ishni qoyim qilib qo'yib turib, so'raydi yomonlasha chiqib ketyapmiz. Shuning uchun agar siz bilan biz duo qiladigan bo'lsak, bu duolarimiz masjidda bo'lgani zo'r. Qur'on tilovatining orqasida bo'lsa zo'r. Ilm majlisida qilinsa zo'r. Yoki biror-bir savobni ish qilib turib, biror-bir savobni ish qilib turib duo qilsak, naqadar zo'r. Duo. Duo va Allohdan panoh so'rash bir qilichga o'xshaydi. Qilich qachon qilichligini qiladi? O'tkir bo'lsa va bu qilichni ushlaydigan qo'l bo'lsa. Qilich bo'lish kerak, ushlaydigan qo'l bo'lish kerak, qilich o'tkir bo'lish kerak. Shunda dushman daf bo'ladi. Agar qilich bo'lsa, ushlaydigan qo'l bo'lsa, ammo o'tkirlik yo'q bo'lsa, keskirlik yo'q bo'lsa, bu qilich o'zining ishini bajara olmaydi. Endi qilich bo'lsa, o'tkir bo'lsa, lekin ushlaydigan qo'l bo'lmasa, yana dushman nari bo'lmaydi. Demak, qilich o'zini ishini bajarib, dushmanni nari qilishlik uchun qilich o'zi bo'lish kerak, o'tkir bo'lishligi kerak, ushlaydigan qo'l bo'lishligi kerak. Xuddi shunga o'xshagandek, qilingan duolarni ijobat bo'lishligi uchun bu duo pokiza qalbdan qilinishligi kerak. Pokiza qalb bilan duo qilishlik kerak. Hamda til bilan qalb bir bo'lishligi kerak. Keyingisi duoni ijobat bo'lishligidan to'sadigan sabablar bo'lmasligi kerak. Yana qaytarib aytaman. Qilich o'zining ishini bajarib, dushmanni nari qilishligi uchun qilich o'zi bo'lish kerak, o'tkir bo'lish kerak, qilichni ushlagan bilek bo'lish kerak. Duoni ijobat qilishlik uchun ham pokiza qalbdan bo'lishligi kerak. Til bilan qalb bir bo'lishligi kerak. Hamda duoni to'sadigan biror sabab bo'lmasligi kerak. Endi mashhur savol bor. Agar men duo qilib so'rayotgan narsa taqdirda bitilgan bo'lsa, ha men duo qilsam ham bo'ladi, duo qilmasam ham bo'laveradi. Agar men duo qilib so'rayotgan narsa taqdirda bitilmagan bo'lsa, duo qilsam ham, qilmasam ham bo'lmaydi. Unda duo qilishning nima keragi bor deydi. Deydigan odamlar bo'ladi. Noto'g'ri gumonga borib qoladi. Biz bu odamga nima deymiz? Biz bu odamga aytamizki, agar qorning ochgan bo'lsa, qorningni to'yishligini Alloh taqdir qilgan bo'lsa, ovqat yemasa ham qorning to'yaveradi, yemay qo'yaver deymiz. Agar chanqagan bo'lsang, chanqog'ingni qolishligini Alloh taolo taqdir qilgan bo'lsa, suv ichmay qo'yaver. Chanqog'ing qolaveradi deb aytamiz. Yoki senga bir farzandni Alloh taqdir qilgan bo'lsa, ayolingga yaqinlik qilmay qo'yaver. deb aytamiz. Ya'ni bu odamlar taqdirga bitilgan bo'lsa, biz so'rasak ham, so'ramasak ham, sababini qilib qilmasak ham bo'laveradi deyotgan odamlar duo bilan sababni keragi yo'q deb qo'yishayotgan tushunamiz. Demak, Alloh taolo bir narsani taqdir qilgan bo'lsa bo'lishini, Şu narsanın yüzüge geliş için sebeplerini hem takdir edip koyuyor buralarlar. Osmondan yağmur yağarken bulsa, bende sebep degen zontiyle düşerse, başıge su temiydi, hülbü müydü? Şimdi şu sebepte kayın kalmasa başın hülbü oladı. Onu başına kim hülkıldı? Özü hülkıldı. Şuna değil mi? Allah Teala yağmur yağdırıp hülbü oluşunu takdirge yazdı. Lekin zontiyle köterse hülbü müydü ben yazıp koyuyen. Kaçan bende sebeplerini kayın kılsa, takdirde girerse boladı. Yani siz soruyken nersa, takdiri yazılırken bulsa, sebep kayın kılsa boladı. Siz soruyken nersa, Allah Teala takdiri yazılırken bulsa, sebebini kımasız kayın bulmayın. Bunun misali, karın toyuşu ve çankak kalış, akıt bilen suya bağlı. Farzantlı dünyaya gelişliği, er hatın alakasıya bağlı. Ekinli ösüşü, buğdaylı yerge kişilik, su koyuşluk, parvarıştırışlıkla bağlı. Şimdi hayvanını, ruhunu, tanasını tartıştırışlıkla, onu soyuşlukla bağlı bu yandaka. Biz kılıyken dualarını icabat kılıp, sonra kendimizi parvarıştırıyor, bir için haklasak, dua kılıştırışlıkımız gerekiyor. Hem de onun ortadan sebepleri kayın kılıştırışlık gerek. Kudu şimdi hoşça geldik, cennetke kirmakçı boyan adam, Allah yazgen bulsa beni cennetke girişime. Lübo işit kılıyorsam, her kanda işit kılıyorsam cennetke kiloraman diyekken adam tatlı kardeşiyken bulan. Cennetke kirişlik Allah'ın rahmeti gibi olan. Allah'ın rahmeti ise siz bilen bizim fiilimizge, siz bilen bizim kılabiyon amellerimiz gibi olan. Malum oladı ki dua en güçlü sebeplerden. Talep kılıngenlerse yetiştiğin en faydalı ve kamil yolu bu dua. Bu ümmet içi de Allah ve Resulü'nü başkalarından yakışılak tanıyanlar bu sahabalar. Dinine hemmeden yakışık çürgen bu sahabalar. Bu sahabalar bir nesini soruşup durup, dua kılıp sorup durup, sebeplerini kayın kılışırken, sebeplerini kayın kılışırken, şartlarını, adablarını raya kılışırken, Ömer'in hatta baytadı. Askerde cönetiyatı baytadı ki, sizler, yani sizler düşman üstüden, adadileri köprü gibi olan galip bu misiler? Allah'tan keladigan nusrat bilan g'olib bo'lasizlar. Sabab bor. Sabab bor, askar ko'p, lekin ko'pligingizga suyanib qolmanglar. Allohdan keladigan nusratga suyaninglar. Boshqa bir so'zda aytadi, men dedi Umar ibn Xattob. Duoni ijobat bo'ladimi, bo'lmaydimi degan g'amni ko'tarmayman. Meni ishim emas u ijobat bo'larmikan, bo'lmasmikan deb g'am qilishlik. Meni g'amim duo qilishlik. Madem ki bendeki Allah Teala dua kılıçlık ilhamını verdi mi? Demek icabat kılıçıyan var. Yani Allah dua kıldı ilham verdi mi kalbizge? Demek icabat kılarken siz duada kılın, sebebini kılın. Allah'a etedim. Ve kâle rabbukum udu'uni estecib lekum. Parvedigaringiz, menge dua iltica kılınlar, men sizlerge mustacab kılır ben dedi. Allah vaada veriyordu buradalar. Dua kılınlar, men icabat kılınlar. Bendelerim sizden ey Muhammed, men haqimda so'rasalar, men ularga yaqinman. Menga duo qilgan paytlarida duogo'ylarning duosini ijobat qilaman. Bas haq yo'lga yurishlari uchun ular ham mening da'vatimga javob qilsinlar va menga iymon keltirsinlar. Men haqimda so'rasa ayting, men yaqinman. Duo qilsa ijobat qilaman. Ijobat qilishim uchun ular ham meni buyrug'imga labbay desin. Banda umid qiladi, duo qiladi, sababini qiladi, kutadi. Dua albatta ijobat bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.